основна тема, както си спомняте, е да бъдем усилени чрез 7-те духове. И тези 7 духове са пред Божия трон. И трябва да бъдем усилени чрез тези 7 духове, за да може да направим две неща, които са всъщност част от едно нещо. Божията икономика. Да изпълним Божественото управление и завършим Божията икономика, Божествената икономика. Разбира се, Господ в Неговото небесно служение и като управител на престола изпълнява Божието правителствено управление, Той винаги се застъпва за нас, грижи се за нас, насочва ни, владее над всички неща и всички хора. Но Бог е установил принцип в създанието на човека и насред тези, които са изкупени и възродени. И този принцип е, че Бог се нуждае от неговите хора на земята да бъдат едно с него, да бъдат напълно в съгласие с неговата воля и пътища и активно да съберат, съработват с него и координират с него, да изпълнят на земята каквото Бог прави в неговото небесно служение. Възнесеният Христос, възцарения Христос, достойният лъв Акне, е точно в този момент изпълнява Божественото управление. И да бъдем сигурни, Той се опитва, действа да завърши Божествената икономика. Но факта, че ние се нуждаем да бъдем усилени, се отнася и всъщност посочва, че ние имаме нашата част, нашата роля в изпълнението на Божественото управление и завършването на Божествената икономика. Ние видяхме в първо съобщение, че Откровението е книга на завършване. Книга на завършване и книга на управление. Сега, преди да обърнем към конспекта, с която трябва да прекараме почти цялото оставащо време, може би 65 минути, има толкова много решаващи неща там. Но искам да прочета два стиха на вас, така че да бъдем впечатлени с определени характеристики. Определена характеристика на природата на книгата на Откровение. Така че първият стих е Откровение, първа глава, стих 3. Блажен, който прочита, и оня, който чуе думите на това пророчество и пази написаното в него, защото времето е близо. Ние може правилно да видим книгата на Откровение и да я приложим правилно в различни начини, по различни начини. Като, например, може да видим църковния живот в светлина на Новия Йерусалим. Имахме обучение за старейшините преди няколко години. Местните църкви са миниатюра на новия Йерусалим по много начини. Или може да подчертаем, че Христос произвежда победителите. Особено всеобхватният Христос е разкрит в книгата на Откровение. Но това е книга на пророчество. Цялата книга е пророчество. И да, както виждаме в глава 6, четирите коне са препускали за близо 2000 години. Но определени неща все още не е да се случат. Особено като наближаваме края на тази сегашна епоха. Това е завършващика на епохата. И едно от тези пророчества или пророчески елементи в Откровение е, че ние преживяваме седмократния дух, седемте Божии духове, да бъдат наситени по такъв начин, че да победим негативните неща, независимо дали в света или в нашето паднало същество, или в ситуациите около нас. Но дори повече победителите изпълняват Божието управление. Те довеждат до край Божията икономика. Всичко това в атмосферата на духовно воюване. Така че трябва да очакваме определени неща, които ще обмислим, че те имат пророчески размери или елементи, че Господ иска всъщност да изпълни преживяването на седемте огнени светила, горящи пред престола, на седемте очи на агнето. Той всъщност иска и се нуждае неговите скъпоценни хора, Божиите деца, братята на Христос, частите на тялото, компонентите, елементите на новия човек. Той се нуждае от нас да бъдем наситени, за да можем да доведем Божията икономика до нейното завършване. Само църквите могат да направят това, както Бог е предопределил за тази цел. Така че нашето участие, както ще видим в нашето преживяване, също, както ще видим, нашето преживяване на седемте Божии духове е в контекста на църковния живот. Спомняте си в края на глава 22, Исус Христос каза: аз изпращам мой пратеник да засвидетелства тези неща на църквите. Свитъка беше изпратен до седемте църкви. Ние трябва да бъдем всъщност и практически в местна църква, да имаме пълното и точно и правилно осъзнаване на тази книга. Така че стихът каза: тук, чуйте думите на това пророчество и пазете написаното в него. Заръчено ни е да пазим нещата, написани в книгата на Откровение. Със сигурност трябва да знаем какви са тези неща и да знаем как в нашият органичен съюз с Христос ние можем да пазим тези неща. И така е, другият стих е в края на Откровение, глава 22, и това е стих 18. Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святият град, които са написани в тая книга. Това е прекалено сериозна грешка, ако не херес. Да добавим нещо до тази пророческа книга, в тази пророческа книга, книгата на Откровение. Не смеем да кажем, както мормоните вярват. По-нататъчно откровение беше дадено по някакъв странен начин, предполагам, на този човек. И те имат друг вид религиозен текст, който всъщност надминава Библията. Ние не добавяме нищо. Ние не добавяме нашите културни виждания, нашите природни концепции, предпочитания или нещо от себе си. Ние не добавяме нищо. Ние искаме да чуем и усвоим и изпълним всичко това, което се отнася за нас. Църковният живот, хората, които са разкрити в тази книга, и никой не трябва да смее да отнема нещо. И някои, дори много тълкователи, те казват: о, това не е за нас. О, тези думи в първа глава, това не е за нас. Господното говорене до седемте църкви, това не е за нас. Те са в практически начин. Те изтриват неща, поставят ги на страна. Тази книга е пророчество. Ние трябва да я чуем, да я възприемем, усвоим, да бъдем устроени с нея и след това, както ще видим сега, като дойдем до конспекта на второ съобщение, ние трябва преживяването на седемте Божии духове като седемте огнени светила за Божието движение и като седемте очи на Агнето за Божието управление. И имаме само няколко стиха тук. Не мисля, че трябва да ги прочета. Първа глава, стихове 4 и 5. Първата част на конспекта ни дава, вярвам, че ни дава поглед на тези стихове, които за сега може би е достатъчно за сега. Но после ще се фокусираме на глава 4, стих 5 и 6. Но трябва да подчертая думата преживяване. Ние в нашата лично и корпоративно преживяване ние трябва да имаме опитност. Какво са седемте духове на Бог? Като седемте огнени светила на Божието движение. Божието крайно движение, което има много общо с Европа. Много общо. Неговото крайно движение ще изиска, че тези участващи в неговото движение, като части на тялото, те всъщност преживяват седемте светила огнени светила за Божието движение. Ако ограничим себе си до изключително скъпоценен аспект на всеобхватният Христос, дух, това е да се наслаждаваме Христос като живот, като животворящ дух, раздавайки живот вътре в нас, така че да можем да бъдем живи части на тялото. Ние да можем да пребъдваме в Него, Той е истинската лоза и ние сме пръчките. Ние искаме да растем в живот, искаме да озреем, искаме да функционираме по органичен начин в църквата, където сме. Всичко това е абсолютно необходимо. В Йоан 20, 22 стих, Възкресения Христос вдъхна на тези 11 апостоли в стаята. Той каза: приемете Святия Дух. И те вдишаха, духовно говорейки, всеобхватният Христос като животворящия дух. Но ние знаем от Лука 24 и Деяния 1 глава, че Господ инструктира учениците и всички тези, които направиха броя 120, да отидат до Ерусалим, да изчакат и да се облекат, да облекат себе си с сила от високо. Те приеха същностния дух, животворящия дух. Това им даде възможност да бъдат едно с Господ и един с друг. Те приложиха това единство на всички техни вътрешни части, функцията на техната душа, да бъдат в единодушие. Но за Божието движение те се нуждаеха от икономическия дух, духът на сила. Те имаха нужда да бъдат облечени с сила от високо. И движението, което е записано в Деяния, което е отворена книга, ние все още сме в книгата на Деяния, ако разбираме книгата, преди това движение да започне, духът на сила трябваше да бъде излят на надвярващите. Самият Господ беше роден от духа. Той имаше духът в него. Същностният дух. Но духът дойде върху него икономически, както когато беше покръстен. Така че виждаме в Деяния първият етап на това движение. Под силата на изливащия се дух. Сега ще направим голям скок от Деяния до Откровение. И когато прочетем първата част на конспекта, ние ще видим ясно. Не защото аз съм ясен, но защото думите са ясни, словото е ясно, че Божествената Троица и Откровение е изцяло икономическо. И е за Божията икономика, за Неговото действие, за Неговото движение, за Неговото управление. И в основата на тази истина, в първа глава, стихове 4 и 5, и дори започвайки там, защото четеме за 7-те духове на Бог, Божии духове, ние сме доведени, бих казал, в сферата на усилване. Ако Господ може заедно с светиите в църквата, в Господното възстановяване, да завърши Неговото крайно движение на земята, преди края на епохата, Той се нуждае от нас да бъдем усилени И ние самите имаме нужда да бъдем усилени. За да може Господ да се движи безпрепятствено. Безпрепятствено. Това е конференция. Винаги всичко е за цялото тяло, но е специално за всички църкви и всички светии в континентална Европа и в Обединеното кралство. Вие сте възпрепятстващата точка, но за цялото тяло. Просто да имаме същностния дух като наше дихание, като жива вода, не е достатъчно за Господното движение. Ние имаме нужда от икономическия дух. Усиления седмократно. Така че имаме нужда от 7-те огнени светила за Божието движение. И след това се нуждаем от 7-те очи на агнето за Божието управление. Така че втора част и трета част на този конспект ще покрият огнените светила за Божието движение и 7-те очи на агнето за Божието управление. Но, да кажем, да посочим част 2 и 3 са в основата на част 1. В Откровение 1 от 4 до 5 ние виждаме управлението, правителството, действията, движението, действията и работата на троицата, подчертаваща 7-те духове, които са пред неговия престол. Всяка дума тук е важна. Дейността, хода, движението, действията и работата. За всички тези 7-те Божии духове са необходими. По точка А, троицата в 1 и 4, 1, 4 и 5 е икономическата троица. Троицата и Божият план за неговото движение. В Божията същност, троицата е Отца, Сина и Святия Дух. Но в Божията икономика, Духът е компликиран, е сложен. Сравнете го, ако имате време и възможност, четете внимателно и размишлявайте върху стиховете тук. Матей 28:19, просто казано. Научете всички народи, кръщавайте ги в името на Отца и на Сина, и на Святия Дух. Това е същностната троица. Какво Бог е в самия себе си. И след това четем Духът, но в Божията икономика троицата е сложна. Може би след всичко аз би трябвало да прочита тези стихове, които споменавам. И които споменават сложността. Това трябва да бъде свежо пред нас. Йоан до 7-те църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас. От онзи, който е и който е бил и който ще иде. И от 7-те духове, които са пред неговия престол. И от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началника на земните царе, на този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство в вечни векове. Амин. Това е сложно, в смисъл, че много повече е включено в езика, отколкото просто да кажем в името на Отца и Сина и Святия Дух. Така че това изглежда сложно. Тази сложност е необходима за нас да може да видим ясно действието на икономическата троица в книгата на Откровение. Защото вярвам, Господ иска. Вярвам, Той се моли сега за това действие да се състои насред нас, посред нас, лично и корпоративно. Не за момент, не просто за кратък период от време, но до края на епохата. Г. В същност и съществуване духът е едно, но във функция и работа духът е 7. Числото 7 символизира усилване. Даниил 3:9. Споменах това преди. А фурната, топлината е усилена. Огънят е усилен 7 пъти. Исаия 30:26. Светлината на слънцето е 7 пъти по-ярка. Тези стихове посочват усилване. 7-те духове на Бог, Божии духове, седмократно усиления Божий дух, са отчаяно се нуждаят от Божието движение да бъде завършено на земята. Братя и сестри, това заслужава нашите молитви. Дори сега, както сме на тази точка, това е изискването на брат Ли. Научих това от него, както знаете. 7-те Божии духове се нуждаят отчаяно. Аз се нуждая да попитам Господ. И аз предлагам всички, че се нуждаем. Така че наистина да знам къде съм в моето преживяване. Господи, чувствам ли отчаяната нужда на 7-те Божии духове в моят личен живот в служене? Господи, наясно ли съм с това? Или това е просто учение за мен? Ненужна доктрина, която трябва да разберем психически с цялото си същество. И няма нищо в умът ми, което осъжда или критикува някого. Но дори сред всички съработници, има ли чувство на отчаяност? Господи, ние не можем да продължим напред напълно. Ние не можем да завършим Твоето движение, да завършим движението Ти. Просто като имаме духа вдъхнат, като дъх и жива вода в нас. И не само духът, като дух на сила, както виждаме в Деяние. Ние се нуждаем от 7-те духове. Отчаяно се нуждаем. За какво? Не за нашето лична духовност, не за нашата църква да бъде особено изпъкваща. Ние всички сме златни светилници, не просто за наше участие в работата, но за Божието движение да бъде завършено на земята, да бъде изпълнено на земята. Вярвам, че има действие в небесата. Господ се моли, ходатайства, служи небесата в нас, пастирува ни изпълнява божественото управление на земята. Господ се нуждае неговото движение да бъде завършено на земята. Завесата трябва да бъде привдигната от очите на сърцето ни. Ние се нуждаем от духа точно сега. И като обмисляме това, което последва, по какъвто и да е начин, нека духът да ни изпълни с чувството на отчаяност, нужда, отчаяна нужда за седемократно усиления Божий дух за Божието движение. Имам голямо чувство и бреме и позитивно мислене за Божието движение в Европа. Господ знае, толкова много хора, толкова много места, толкова много държави са в моето сърце като част на тялото. И ние сме едно с Господа за Неговото движение да бъде завършено на европейската част на земята. Без въпрос, без както Бог е открил за нас чрез служението на брат Ли, започна през 1973, когато освободи бремето си в един духовно избухващ начин по време на Господния ден в събранието на конференцията в Лос-Анджелис. Господното движение от Йерусалим през Европа. Три, съдействието ни с Господ да завърши крайното движение зависи от нас да сме усилени за Неговото движение. Отново, това е от голяма важност. Ние може с готовност да кажем искрено на Господа: Господи, ние сме тук да съдействаме с Теб в Твоето движение, действие, в Твоите емоции, работа. Господи, ние сме тук да съдействаме с Теб. И тогава, може би, Господ по някакъв начин ще ни даде осъзнаването, за да може да съдействаме с Него. За да може да съдействаш с мене, ти се нуждаеш от седмократно усиления дух. Само тези, които са усилени, могат да бъдат използвани от мен. Могат да ми бъдат полезни за тази определена цел. Завършвайки моята икономика, изпълнявайки моето управление. Просто да бъдем в църквата, просто да се свързваме с Господа по един жив начин за наше живо снабдяване, хранейки се от Него, обичайки Го, наслаждавайки Му се, хвалейки Го, възвеличавайки Го, служайки Му. Там има икономическо движение, което скоро ще достигне кулминацията. И епохата ще завърши. И Господ ще дойде с Неговата невясна армия. Нашето съдействие с Господа да завърши Неговото крайно движение. Господ ще определи и ще направи ясно за нас по някакъв начин дали сме или не сме в крайното движение. Аз съм отворен пред Господ да бъда просветлен и да бъда поправен. Винаги имам нужда от това. Но имам чувството, че ние или сме на ръба на Неговото крайно движение, или сме в началните етапи на Неговото крайно движение. И отново, аз говоря това от Анахайм, Калифорния, в стая, в сграда 7 на LSM общежитие. Вие сте на много места в Европа и Обединеното кралство. Вие разбирате ситуацията по-далеч, отколкото аз мога да я разбера. Вярвам, че Господното движение към Европа, чрез Европа, е главна част в Неговото крайно движение. И ние сме тук на земята да съдействаме с това. Но нашето съдействие, дори ако това е нашето намерение, дори ако това, ако представяме себе си на Господа чрез посвещение, Господи, аз посвещавам себе си, да бъда един съдействащ с теб, ние трябва да съзнаем дали или сме или не, това всъщност става действително и на практика. Зависи от нас дали сме нашето същество, дали е усилено за неговото движение. Отново казвам, не усилени, за да можем лично да живеем победоносен живот, и спира там. Ние искаме да живеем победоносен живот за Божията икономика, за Божията вечна цел, за Божията воля. Защото заради това Той създаде цялата вселена и всички позитивни неща, така че трябва да отидем отвъд нашата надежда за благословено бъдеще и за наградата на царството. Трябва да отидем отвъд това. Да се грижим за Неговото крайно движение. Малко днес духът, който ни изпълва и пропива да ни спаси органично, е седмократно силен животворящ дух. Така че ние имаме нужда от духът да ни изпълва, пропива и спасява органично. Този дух е седмократно наситен животворящ дух. Всички елементи на животворящия дух са били наситени седмократно. И така, духът на живот седмократно. Благодат. Седмократна благодат. Бог може да направи много в кратко време, за кратко време. Като, например, в месец, за един месец, Бог може да осъществи много в живота ти лично и в църквата, където си, и насред църквите, в църквата, където си установен, дори в един месец, дори за този цял месец, стотици светии са били наситени чрез седмократния дух на Бог. И те преживяват лично и корпоративно седмократно насищане на всички елементи в всеобхватният животворящ дух. Сега идваме до втората част. Второ Римско. Седемте Божи духове са седем огнени светила, горящи пред Божия престол. В 3 глава, 1 стих, Господ казва до църквата в Сардис. Тези казват оня, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Сардис е част от пророческата история на църквата, символизираща религиозни деноминации, които са били създадени чрез реформацията, и те имат частично начало. Имаха. Или имаха просто начало. Но те спряха. Те не завършиха. В Европа, както много такива религиозни групи, има толкова много истински и скъпи вярващи. Но Господ трябваше да отиде отвъд Сардис. Деноминациите, произлезли от реформацията, да има възстановяване на местните църкви, Филаделфия. И със сигурност седемте Божии духове се нуждаят от нас. за да можем да не паднем, да не прескочим тази характеристика на Сардис, да бъде незавършена, но ще се фокусираме на тази част в глава 4, 5 стих. И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. Така че, какво излиза вън от престола? Светкавици, гласове, гръмотевици. Това са действия на престола на земята. В Откровение 8 имаме още един ангел, който е Исус Христос, който добавя себе си като тамян към златните чаши, които символизира молитвите на светиите. И когато тамяна на възкресения Христос е добавен към молитвите на светиите, престола отговаря, дори реагира силно с огън, с гръмотевици, тези неща. Това е престола, изпълняващ Божието правителствено управление. И пред този престол има 7 огнени светила, горящи пред престола. И тези 7 огнени светила са 7-те Божии духове. Ясно, там има съществена връзка между 7-те духове като 7 огнени светила и престола. Така че можем да пристъпим към тази част на конспекта и осъзнаем някои подробности на тази съществена връзка между 7-те Божии духове, като 7-те огнени светила, горящи пред престола. По точка А. Факта, че 7-те огнени светила горят пред Божия престол, показва, че 7-те светила абсолютно се отнасят до Божието управление, икономика и движение. На деня на Петдесетница, когато светът, духът на сила, икономическия спирит, дух беше излят, имаше огнени езици на главите на светиите. Там. Това посочва, че духът е огън, духът като огън е дошъл на сега към края на епохата. Седмократно усилен огън. За нас, като половинката на Христос, неговото тяло, за неговото изразяване, новия човек да изпълни неговата вечна цел, като негова невяста да дойде, да задоволи желанието на сърцето си. Така че имаме нужда да бъдем част от това абсолютно взаимоотношение на Божието управление. Просто вярвам в това, в тази точка, чрез вярата, която била влята в мен. Световната ситуация е под пламъка на горенето на 7-те духове. Световните водачи, световната пандемия е значима част от сегашната световна ситуация. Тази пандемия е под горенето на 7-те духове. Всичките водачи на света са под пламъка на тези 7 Божии духове. Президента Тръмп, който сега е президента, дали ще бъде за още един мандат, престола ще реши. Той е един от световните водачи под пламъка на седемте горящи светила. Ким в династията на Ким в Северна Корея е под пламъка на седемте духове, седемте огнени светила. Това е истина в Китай, в Ирак, Иран и всяка част на земята. Ако просто се погледнем външните неща, пълни с хаос, беззаконие, бунт, насилие, греха, греховността расте, може да се чудим къде е престола. Но престола управлява. Престола е реален. Нашият Господ Исус е бил възцарен и престола изпълнява волята и решенията на престола на земята чрез седемте огнени светила. Христос изпълнява неговата цел като владетел на, на царете на земята, чрез своите нагорещи духове пред престола, суверено да контролира световна ситуация, така че до обиколната среда да съвпадне с Божите избрани хора да послужат, получат спасението му. Със сигурност ние всички вярваме, че има повече хора в Европа и Обединеното кралство, които Бог възнамерява да спаси. Той иска повече да се обърнят от идолите на тяхната сфера до истинния и жив Бог, да повярват в Христос, да изповядат, че Бог го възкръсна от смъртта, да бъдат кръстени в Триединия Бог и Христос и в Неговата смърт, за да може да бъдат добавени към тялото по един жив начин. Затова ние трябва да осъзнаем, че Бог ще изпълни целта си като владетелят на царете на земята, като седмократния дух. Това не трябва да бъде добавено в нашата молитва като едно моментално вдъхновение. Господи, за движението ти в Европа да изпълниш Матей 24:14, проповядвайки благовестието на царството по цялата земя. Господи, усили движението си. Усили ни. Две, пламъкът на седемте горящи духове съдят, очистват и пречистват църквата да произведе златни светилници. Ние знаем от Откровение 1, че Господ окастря светилата на всички църкви на седемте златни светилника. Той не иска да види почернели фитили. Той иска да ги окастри и да добави свежо масло. Братя и сестри, готови ли сме за това? Чувстваме ли нуждата за това? Ние трябва да сме склонни да се молим: Господи, накарай пламъка на седемте горящи духове да осъдят всичко в мен, което пречи на Твоето движение. Господи, накарай духа да пречисти и усъвършенства църквата. Сега водещите братя са работниците, пълновременните. Може ли да кажем или дори да си помислим, че църквата, където сме и вероятно където служим, е вече пречистена по всякакъв начин? Вече е била усъвършенствана? Ние нямаме правото да кажем това. Човешкият син насред златните светилници, ние имаме нужда от Неговото Слово. Той говореше на седемте църкви. Само една беше без грешка. Той говореше осъждане, очистващи думи, усъвършенстваш и думи. Това е част от нашата отговорност. Да приемем пречистваща, усъвършенстващо. По точка 3. Говорим с 7-те огнени светила са да произведат златни светилници църквите за изпълнението на Божията икономика. Аз съм напълно едно с аспекта и действието на Божията икономика, което се случва в Европа. Напълно едно с съработниците, които са там. И искам напълно да навляза в бремето за повече златни светилници в Европа. Господи, ние искаме златен светилник в Белфаст. Ние искаме повече златни светилници в Гърция, в Турция, в България, в Норвегия, в Чешката република, в Португалия, в Белгия, в Испания, в Австралия, в Италия и така нататък. Да, горенето на 7-те огнени светила ни мотивира да се изправим и поемем инициатива за извършването на Божията икономика. Брат ни има много полезно съобщение, както всички от неговите съобщения са, но отказ в Даниил, която говори за износването на тактиките на врага Сатана. И ето, това са неговите стратегии по определен замисъл за всичките търсещи свети, за всички съработници, служещи, всички водещи братя, да евентуално да ви изтощи. Не знаете дори какво се случва, но той има тази стратегия. Така че ние трябва да предвидим това и да не се боиме, но да осъзнаем, че това е част от неговите тактики. И за да може ние да участваме в крайното движение, в неговото крайно движение, ние се нуждаем от 7-те огнени светила да ни мотивират. Ние не трябва да се опитваме да мотивираме себе си, да се раздвижим. Ние не трябва по утешителен начин да утешим или да мотивираме други. Не трябва да чувстваме гузни за това, което не правим. Но 7-те духове на Бог са за нас да вдигнем и да се вдигнем и да предприемем действие. Тези две стъпки. Вдигнете се. Преди няколко години аз научих това, че близо 300 брати и сестри са се посветили по определен начин да отидат в Европа. Не знам дали много дойдоха. Бог знае. Едно нещо е да бъдем искрено вдъхновени, да направим такова посвещение. Но друго е да бъдем мотивирани от 7-те светила, огнени светила. Тогава се изправяме. Не казваме нищо или написваме нещо давно. Нашия обет на посвещение. Ние се привдигаме и вземаме действие. Нашият Бог е действащ навсякъде по света. Точно сега 7-те очи на агнето се движат навсякъде по земята. 7-те светила, огнени светила, изпълняват Божията администрация, управление навсякъде по земята. Думата жизнен. Да бъдем жизнени. Или да бъдем в жизнени групи. Да бъдем жизнени, както брат Лини е казал, е да бъдем живи и действащи в нашия дух. Не просто живи, активни, действащи за неговото последно движение. Едно, в далечният изток и Съединените щати Господното възстановяване се е вкоренило и расте, но има голяма нужда в Европа. Това е факт. Не е грешка на никого, който е там. Това е просто една ситуация. Знаете добре, има голяма нужда. Цялата тяло трябва да се погрижи за тази нужда. Възстановяването в Европа е все още в етап на основаване. Заради това Господното възстановяване трябва да бъде за Европа насочено. Това е било говорено преди няколко века, но те са свежи, те са нови за неговото сегашно движение. Трябва да бъде за Европа, с Европа. Господ знае защо ние сме напълно едно с видението и насочването на брат Ли. Ние сме тук, за да завършим това, което Бог ни каза и ни даде. 3. За Господното последно движение ние всички трябва да се молим. Скъпи, божествен пламък, ела! Ела и гори! Освети! Очисти и пречисти, за да може да произведеш златни светилници. Колко чудесно ще бъде да имаме линия от златни светилници от Северна Италия до по същия начин в други държави. Какво свидетелство и какво антисвидетелство за врага в земята, където по един начин или друг ще бъде част от царството на Антихрист. Вижте какво Господ има. Златни светилници, сияещи в тъмнината. О, каква слава за Господ! Какво отваряне за Него, за да дойде с Неговите победители и да завърши епохата. Седемте духове, които са огнени светила в тази епоха, извършват Божието новозаветна икономика. Ще станат реки от вода, протичащи светия град на Бог, новият Ерусалим. Ние знаем в Откровение 22 има река на жива вода, проистичаща от престола. Но в Даниил от 9 до 10 ние виждаме престола и реки от огън, проистичащи. Тези реки от огън са за осъждане всички в праведност, бунт. Неправедност, бунт. Но в нашето преживяване има съобщение на живото изучаване на откровение върху това. В нашето преживяване, колкото повече преживяваме горенето на седемте огнени светила, толкова повече ще осъзнаем. Сега реката тече както никога преди. Господи, чуди се относно думите ти в Йоан 7. Реки на жива вода ще течат от... така че в нашето преживяване огънят осъжда, пречиства, усъвършенства и мотивира. Става река на жива вода, течаща повече свободно от всякога. Господи, направи история в Твоето възстановяване. Повече горене и протичане. Превземи земята, Господи, чрез огън и вода. Чрез огъня на седемте горящи светила и чрез река на жива вода, довеждаща Твоето царство. Трета точка. Седемте Божии духове са седемте очи на акнето за извършване на Божието управление. Глава 5 на Откровение, 6 стих. И видях между престола и между четирите живи същества и между тях и стърците, че стоеше акнето като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. Акнето е на престола, Агнето има 7 очи. Това е икономическия дух. И тези 7 очи са 7-те Божии духове. Седмократно усиления дух, разпратен по цялата земя. Точно сега, 7-те очи на Агнето са действащи в Швейцария. По време на реформацията, Господ имаше чудесно начало там. Вярвам, че тази малка държава е все още скъпоценна за него по определен начин. И имаше силно начало. Тогава врага влезе и имаше голяма загуба. Толкова много изоставяне на пътищата на Господа и скъпи свети, които останаха, но бяха наранени, паднали. Сега не е време за 7-те очи да бъдат навсякъде в Швейцария или да се движат в Цюрих, в Женева и на много места, по всички други държави, навсякъде на земята. Ние трябва да видим това и да се молим както никога преди. Да изпратим 7-те очи до всички главни градове в Европа, до всички страни. И сега по точките. Святия Дух е неотделен от Христос според Откровението 5 и 6 в Божията икономика. Духът на Бог е очите на Христос. Изкупителят символизира 7-те очи на Агнето. Изпратен по 7-те духове, изпратени по цялата земя. Обичам този израз. Тези 7 духове са изпратени в Съединените щати. Точно сега 7-те духове действат да изпълнят Божието управление в тази страна. 7-те духове действат в Иран, в арабско говорящите държави, в Китай, на всяко място, което можете да назовете. Ние трябва да кажем амин на това. Ние трябва да бъдем мотивирани, дори вдъхновени от това и да се молим за това. Господи, ние представяме молитвите си в съгласие, съдействие с движението на 7-те Божи духове навсякъде по цялата земя. С 7-те очи са за гледане и наблюдаване и също за влизане и преливане. Като изкупително агне, Христос има 7 гледащи и наблюдаващи очи за изпълнението на Божието управление. Той вижда всичко, което се случва. Той вижда вътрешните части, вътрешното същество на всеки жив човек на земята. Той знае помислите, намерението, чувствата, всичко. Той търси, той вижда. И какво наблюдава? Завършва в определено действие, което се случва. Отново трябва да се молим. Господи, според това, което наблюдаваш, изпълни Божието управление. Направи това, което ти искаш да направиш за тази ситуация. Господи, искаш ли този човек да бъде министър-председател? Искаш ли този човек да бъде президент? Господи, искаш ли тази жена все още да бъде говорителя на дума на Белия дом? Кой искаш да бъде във Върховния съд? Това е просто илюстрация. Не сме тук за нашите предпочитания, за нашите политици, за нашите чувства на нашата душа относно това или онова. Не сме в тази сфера, но каквото наблюдаваме трябва да ни даде намерение и чувство и нашите молитви да бъдат изпълнени чрез 7-те очи. 27-те наблюдаващи и търсещи очи са за извършване на Божия съд над Вселената, да изпълни Божията вечна цел, която ще завърши в съграждането на новия Йерусалим. Пълният съд ще дойде, когато Христос се върне с неговата жизнена навяста. Но дори в тази сфера, тази епоха, Бог управлява и има определени неща, които Той иска да осъди и да се справи с тях сега, за да изпълни неговата цел. Три, тези седем очи са също за вливането на всичко, което агнето е в нашето същество, така че да станем същите като него в живот и природа. Ценя тази точка. И в моето преживяване признавам, че е ограничено, но съм се уча да не се боя от седемте горящи очи, но по-скоро да ги ценя. Ако те трябва да изгоря това или онова, нека да бъде сега. Не когато аз те срещна пред престола, съдебния престол, но сега. И да видим дори повече, да ни видят и да ни изпълнят, да предадат, да преливат в нас всичко, което Христос е. Всичко, което агнето е, всеобхватния Христос, с каква цел, за да можем да бъдем като Него в живот и природа. Не искате ли това да вземе място във вас? За агнето на престола. Чрез седемте очи, чрез седемте духове, да ви направи същите както Него, не в позиция. Той е Господ. Но точно както Той е в живот и природа. Със седемте духове Той засилва това преливане. Казвам отново. О, колко много може да се случи от сега и края на тази календарна година. Малко над 3 месеца. Ако всеки ден ние позволяваме на седемте очи на агнето да вливат какво агнето е вътре в нас, да ни възпроизвежда за не. 4. Както Господ ни просветлява и съди чрез седемте духове, като седемте огнени светила, Той ни гледа. И чрез седемте духове, като очи, Той влива себе си в нас за преобразяването ни. Мисля, че всички знаем това нещо в човешкото преживяване. Значението на контакта с очи, с човек, определен човек и повечето от времето, ние наистина не можем да понесем твърде много контакт с очи. Вярвам, че само в брачните взаимоотношения на взаимна любов можем ли просто да имаме този контакт с очи и какво е в очите? Комуникираме любов, живот, светлина, притеснение. Трябва да бъдем склонни и благодарни за Господа, за Господните седем очи да ни гледат. Склонни ли сте да се молите за известно време след това събрание, където и да сте? Господи, обръщам сърцето си към Теб. И аз искам да се взирам и да те отразявам. И Господи, аз съм склонен. Господи, погледни. Погледни ме. Виж ме. Отварям цялото си същество за Твоите очи. Справи се с мен. Господи, давам Ти този ден. Този ден, който имам със сигурност, е сега. Господи, направи това ден на вливане. Просто виж ме, погледни ме. И след това Д, по точка Д, агнето ни изкупи с цел. Не за небесата, но за изпълни, за да изпълни, за което Бог ни е избрал във вечното минало, за което сме били изкупени, за което сме били пастирувани в Господното възстановяване и чрез Неговата милост опазени до тук, до сега, за Него, за да изпълни Неговата цел. Агнето се нуждае от 7 очи, за да ни наблюдава, да ни провери и да ни влее в, да влее в нас всичко това, което Той е. И какво съм готов да кажа? Знам, че това трябва да бъде приложено първо на този, който говори. Това е мен самия. Признавам това за Господното движение. Тази точка 1 трябва да бъде преживяно първо от всички съработници, поемащи водителството в едината работа на тялото на Христос. И всички старейшини, всички водещи братя, всички тези, които носят отговорност и евентуално всички нас. Ако искаме Господ да изпълни Неговата цел, ако осъзнаем, че ние сме били спасени заради това, тогава ние се нуждаем от 7-те очи да ни наблюдават, проверяват и да ни вливат, да вливат в нас всичко това, което Той е. Тези 7 очи са 7-те Божи духове, изпратени по цялата земя, за да изпълнят Божията воля, Божията цел и Божията икономика. Съпругата ми и аз, нека Господ да приеме славата. Ние обичаме да се молим за Божията воля да бъде изпълнена на земята. Господи, днес в тази, в това нещо или онова нещо, на това място или онова място, нека Твоята воля да бъде изпълнена как на земята, както е изпълнена в небесата. И последната част на конспекта ни показва много лична страна на това. И трябва да прочета това, което тук е. Възцаряването на Христос ни води с Неговите очи. Той ни води. Очите на Господа тичат към и от цялата земя да укрепят тези, които сърца са съвършени към Него. Той поглежда в очите ни и знае, поглежда в сърцето ни, знае нашето сърце, възнамерява да направи обиталище в нашето сърце и Неговите очи ни подсилват. Очите на Йехова са на всяко място, наблюдават зло и добро на всяко място. Места, които никога не трябва да отидем или никога не трябва да сме там или никога не искаме да знаем за тях, но очите са на Господа, са на всяко място. И най-накрая, скъпоценен стих. Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Аз ще те посъветвам. Окото ми е на теб. Това е толкова интимно, лично и любящо в нашия живот и любовно взаимоотношение с Господа. Той ще ни възуми. Той ще ни научи относно пътя, по който трябва да ходим. Той ще ни съветва. Неговите очи са върху нас. Той може да избере да каже нищо, да не казва нищо, но ние чувстваме, че Неговите очи са върху мен. Господи, аз приемам това, ценя това. Имам нужда да бъда насточен чрез Твоето око. Господи, вразуми ме, научи ме, насочи ме. Аз вярвам, Твоето око е върху мен. Това е съобщение 2, скъпи мои братя и сестри. Нека Господната ръка да последва Неговите думи и да изпълни в Европа. Целта и волята на Господ. То за Него да бъде воля, слава в църквата и в Исус Христос от сега и до века. Амин.